Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Benea. La Chișinău, primul ministru Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia după un an și jumătate de mandat. O decizie aparent surprinzătoare, deși de ceva timp în culoarele puterii se discuta despre eventuale remanieri. Într-un mesaj pe Facebook, președinta Maia Sandu, fostă lideră a partidului aflat acum la guvernare, PAS, i-a mulțumit Natalie Gavrilița pentru, citez, sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize, adăugând că țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată în pofida unor provocări fără precedent. Avem stabilitate, pace și dezvoltare, acolo unde alții doreau război și faliment, a scris Maia Sandu pe Facebook. Șefa statului l-a desemnat în calitate de candidat la funcția de premier pe Dorin Recean, consilierul său în domeniul securității, fost ministru de interne în guvernele Filat și Leancă. Șefa statului a trasat și câteva direcții prioritare pentru viitorul guvern. Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață, a spus Maia Sandu.
Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării și să păstreze Moldova în lumea țărilor libere. Războiul și ororile lui sunt încă în casa vecinilor noștri. Îngrijorările cetățenilor sunt în continuare mari, iar guvernul trebuie să răspundă acestor îngrijorări prin pregătire temeinică, informare clară a oamenilor și întărirea relațiilor Republicii Moldova cu prietenii țării noastre.
A mai declarat președinta Maia Sandu. Colega noastră, Cristina Popușoi, a urmărit cu atenție ultimele evoluții și am întrebat-o mai întâi cum și-a motivat demisia premierul Natalia Gavrilița.
În discursul pe care Natalia Gavrilița l-a avut atunci când și-a anunțat demisia, a spus că dacă ar fi existat la fel de multă susținere în interiorul Republicii Moldova pentru guvernul pe care ea îl conducea, așa cum există în afară, dând exemplul Bruselului, adică susținerii care există de la Bruxelles, probabil că guvernul său ar fi reușit mai multe și acesta ar fi un element care ne-ar sugera de ce premierul Natalia Gavrilița a decis să plece din funcția pe care o deține, adică să-și dea demisia, ceea ce atrage în mod automat și demisia întregului cabinet de miniștri. Ea a mai subliniat și acel aspect că Republica Moldova intră acum într-o nouă etapă în care securitatea țării va fi cea care va conta, adică va fi prioritară, referindu-se aici la securitate cibernetică, securitate publică. Asta a spus premierul și de aici, iată, am putea să deducem două dintre motivele demisiei sale. Să le deducem pentru că ea nu le-a spus cu subiect și predicat, nu a zis că plec pentru că sau din cauza faptului că. Deci, probabil, lipsa de susținere sau susținerea insuficientă pe care a resimțit-o aceasta în munca ei de la guvern și poate un alt motiv că acum ar trebui să vină un alt premier care să fie mai axat, mai centrat pe ceea ce înseamnă întărirea securității Republicii Moldova.
Cu ce alte explicații a venit președinta Maia Sandu la briefingul care a urmat?
La briefingul care a urmat, președinta Maia Sandu a spus că este nevoie de pași fermi pentru a întări economia și, iarăși, securitatea Republicii Moldova. Ea a reamintit că războiul din Ucraina continuă și că amenințările la adresa Republicii Moldova, dar și tentativele de destabilizare rămân ridicate. Și ea spunea că există responsabilitatea pe umerii guvernanții de să protejeze oamenii, să mențină pacea în Republica Moldova și spune că pentru a îndeplini aceste sarcini în perioade de crize de lungă durată și pentru a înainta cât mai repede spre obiectivul de integrare europeană, este nevoie să întărească eforturile prin numirea unui nou guvern. Cel puțin așa a explicat Maia Sandu demisia guvernului Gavrilița.
Cristina, să trecem puțin în revistă. Cine este Dorin Recean, candidatul la funcția de premier, desemnat astăzi de președinta Maia Sandu, și ce priorități a anunțat el pentru viitorul guvern la briefingul de presă pe care l-a susținut împreună cu șefa statului?
Până astăzi, adică până a fi numit candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, Dorin Recean era consilierul Maiei Sandu pe probleme de securitate. El a fost numit consilier prezidențial exact un an, adică în februarie 2022. Și înainte de asta, el a fost implicat în politică, dar este important să zicem că el a lipsit foarte mult din viața politică și publică, adică de prin 2015 până în 2022, el nu a mai apărut prin partidele politice de la Chișinău. Dorin Recean și-a început activitatea în guvernul de la Chișinău încă de prin anul 2010, când la Chișinău veniseră acele alianțe pentru integrare europeană, a fost mai întâi un viceministru pentru Ministerul Tehnologiei și Comunicațiilor. Ulterior, el a deținut funcția de ministru de interne în perioada guvernelor liberal-democrate ale lui Vlad Filat și Iurie Leancă și în acea perioadă, în 2012-2000, sfârșitul 2014, el a fost coleg, să zicem așa, cu actuala șefa statului Maia Sandu, care în perioada aceea îndeplinea funcția de ministră a educației. Cam atât despre Dorin Recean. Ziceam și mai devreme, el a lipsit după 2015, a lipsit foarte mult din viața politică și publică din Republica Moldova și tocmai de asta, anul trecut, când Maia Sandu l-a numit în funcția de consilier prezidențial, au existat aici la Chișinău voci care spuneau că nu în zadar l-ar fi numit consilier Maia Sandu, pentru că se gândea cumva la o perspectivă mai largă în viitor, adică la o schimbare de funcție sau la o funcție mai importantă pentru el. Bine, în perioada cât el a fost la afacerile interne, el spune că a reușit să schimbe metodele de lucru în poliție, că a contribuit la liberalizarea regimului de vize a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, dar au fost și, cum să zic, perioade ușor controversate, au existat scurgeri din discuțiile lui telefonice cu alți funcționari din Republica Moldova, în care el avea un ton, să zicem așa, ușor violent, dar era și perioada în care exista acel război politic dintre Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc și el cumva era în echipa lui Filat și a nimerit la mijloc. Tot în perioada lui a fost scandalul legat de accidentul mortal de la vânătoare de la Pădurea Domnească. Cam așa, dacă ar fi să ne amintim ce a făcut el în cariera lui cât era ministru al afacerilor interne. Vorbim despre priorități, pentru că aceasta era întrebarea pe care mi-ai adresat-o.
Da, partea a doua întrebări.
Da. A spus în declarațiile pe care le-a susținut împreună cu Maia Sandu că una dintre prioritățile sale este ordinea și disciplina în instituțiile de stat. Deci aceasta a fost prima prioritate pe care și-a anunțat-o. Schimbări în economie, adică o economie mai dezvoltată, menținerea păcii și a stabilității în Republica Moldova, dar la final a spus că dominanta programului de guvernare va fi integrarea europeană a Republicii Moldova.
Cristina, care a fost reacția opoziției politice, care știm că cere de multă vreme demisia guvernului?
Una dintre primele reacții pe care am văzut-o aici la Chișinău este că, de exemplu, fracțiunea parlamentară a comuniștilor și socialiștilor a spus că nu participă la cele consultări pe care președinta Maia Sandu trebuia să le aibă cu fracțiunile parlamentare pentru a desemna un candidat la funcția de prim-ministru. Apoi am mai văzut și reacții de la Partidul Șor, care spune că de fapt, demisia Nataliei Gavrilița nu este altceva decât un rezultat a protestelor pe care le-a organizat Partidul Șor, proteste despre care s-a vorbit că ar fi fost plătite și oamenii nu au venit pentru că chiar credeau în acele acțiuni stradale. Cam acestea sunt primele reacții ale opoziției pe care le-am văzut aici.
Ce urmează acum? Din punct de vedere al procedurilor legale, majoritatea PAS are, știm, un număr suficient de voturi care să instaleze noul guvern.
Da, acum, potrivit legii, candidatul pentru funcția de prim-ministru, în cazul de față Dorin Recean, trebuie să ceară în termen de 15 zile de la desemnarea lui, adică începând de astăzi, de vineri 10 februarie, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate al guvernului și a întregii liste a guvernului, adică a membrilor guvernului. Practic, acum Dorin Recean trebuie să pregătească programul de guvernare și să stabilească cine va face parte din echipa sa, cine vor fi viitorii miniștri din cabinetul pe care urmează să-l conducă. A și spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este șef al fracțiunii PAS din legislativul de la Chișinău, că îl așteaptă săptămâna viitoare pe Dorin Recean cu un program pe care să-l prezinte. Deci probabil va fi foarte puțin timp la dispoziție pentru a prezenta acest program și cred că în foarte scurt timp vom afla și cine vor fi viitorii miniștri.
S-a făcut aluzii în această privință, va fi o echipă complet nouă sau vor rămâne și miniștrii din actualul guvern?
Aici e un pic mai complicat. Nu am văzut încă niște declarații oficiale sau declarații pe care ne-am putea baza ca să vedem cine dintre miniștri pleacă sau dacă toți miniștrii pleacă sau unii dintre ei vor reveni deja în noul cabinet care va fi condus de Dorin Recean. Și revenind cumva la întrebarea pe care mi-ai pus-o mai devreme, Radu, în legătură cu reacțiile opoziției, iată că fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat pentru agenția de presă rusă TASS că această demisie a guvernului Gavriliță nu va fi suficientă așa și pentru a face față crizei profunde în care se află Republica Moldova și el, iată, readuce în discuție schimbarea completă a puterii din Republica Moldova prin alegeri parlamentare anticipate.
A fost Cristina Popușoi, cu care am discutat despre criza politică din Republica Moldova după demisia guvernului anunțată de premierul Natalia Gavrilița. Candidatul desemnat la funcția de premier, amintim, este Dorin Recean, consilier prezidențial în domeniul securității, fost ministru de interne în guvernele conduse de Vlad Filat și Iurie Leancă. Mai multe detalii pe această temă și alte subiecte găsiți ca întotdeauna pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, la Londra începe vineri 10 februarie o reuniune virtuală a miniștrilor sportului din mai multe țări care vor discuta despre prezența sportivilor ruși la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a exprimat anterior opoziția față de participarea sportivilor. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, le-a spus ucrainenilor că chemările lor la boicotarea Jocurilor Olimpice de vară de la Paris din 2024, ca răspuns la eventuala admitere la competiții a rușilor și belarușilor, ar merge împotriva principiilor olimpice. Într-o scrisoare trimisă recent Comitetului Olimpic Ucrainean și ajunsă la presă la 9 februarie, Bach spune că efortul Ucrainei de a presa și alte țări să boicoteze jocurile sunt extrem de regretabile. Luna trecută, Comitetul Internațional Olimpic anunța că explorează posibilități de a permite participarea sportivilor din Rusia și Belarus la Paris 2024 ca sportivi neutri, iar Ucraina a reacționat furios, amenințând că nu va participa. Ucrainenii n-au apreciat nici scrisoarea lui Bach, spunând că ea demonstrează cât de influențat este Comitetul Internațional Olimpic de Rusia. Ministrul ucrainean al sporturilor, Vadim Gudzait, a spus că participarea rușilor și belarușilor la Olimpiadă i-ar traumatiza și mai mult pe sportivii ucraineni afectați de război. Ei și-au pierdut prieteni și rude, și-au pierdut casele, au suferit traume, au pierdut șansa de a face ce iubesc mai mult, a scris Gudzait, care este și șeful Comitetului Olimpic Ucrainean, într-o scrisoare către Bach și alți oficiali din Comitetul Internațional, publicată vineri. Gudzait a insistat că sportivii ucraineni nu s-ar simți în siguranță într-un sat olimpic parizian plin de ruși și belaruși. Lideri politici din țări apropiate, Ucrainei, ca Polonia sau țările Baltice, au spus că ar putea adera la un eventual boicot olimpic dacă comitetul merge înainte cu planul participării rușilor sau belarușilor sub steag neutru. Marți, 5 structuri sportive din țări nordice, europene, au cerut și ele neprimirea la jocuri a sportivilor și oficialilor din Rusia și Belarus. Primărița Parisului, Anne Hidalgo, a spus că participarea rusă și belarusă ar trebui interzisă dacă războiul durează până atunci. Comitetul Internațional Olimpic, care anul trecut a aprobat excluderea rușilor și belarușilor de la evenimente sportive din considerente de securitate, nu este unitar în asemenea chestiuni nici pe plan intern. El a dat de aceea federațiilor individuale pe discipline ultimul cuvânt în privința reprimirii rușilor și belarușilor la concursuri. Mult criticată a fost și ideea Comitetului Internațional Olimpic, vehiculată recent, ca la Olimpiadă să poată participa numai sportivi ruși și belaruși care nu sprijină regimurile din țările lor. Comitetul Internațional Olimpic n-a definit principiile unei eventuale asemenea trieri. Associated Press spune că Ucraina este îngrijorată în mod special de eventuala participare a sportivilor ruși de la cluburi militare, inclusiv a celor care dețin rang de ofițer. În Rusia, sportul este un element politic, este propagandă eficientă, în acest caz, în promovarea războiului, spune ministrul ucrainean al sporturilor Gudzait în scrisoarea adresată lui Bach.
A fost Mircea Țicudean. Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a efectuat săptămâna aceasta un scurt turneu la Londra, Paris și Bruxelles, unde a cerut aliaților occidentali rachete cu rază lungă de acțiune și avioane de luptă. Până acum, Marea Britanie și Franța au spus că livrarea de avioane de luptă nu este exclusă, dar nu au promis nimic. Statele Unite ale Americii nu au acceptat să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16, dar unii aliați, precum Polonia, au anunțat că ar putea fi deschiși la această idee. Ca în cazul tancurilor grele de luptă, reexportul eventual al avioanelor F-16 trebuie aprobat de țara producătoare, în acest caz de Statele Unite. Și tot ca în cazul tancurilor, întrebarea este: avioanele de luptă vor schimba cu adevărat și decisiv mersul războiului? Serviciul georgian al Europei Libere a vorbit cu general-locotenentul britanic în rezervă, Greg Bagwell, fost comandant și pilot de luptă în forțele aeriene britanice, astăzi președinte al organizației Air and Space Power Association, care promovează discuția și dezbaterea asupra modului în care forța aeriană influențează lumea de astăzi. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Greg Bagwell a vorbit cu colegul nostru din redacția georgiană, Vasha Tabelița, despre motivele pentru care Occidentul ezită să trimită avioane de luptă în Ucraina. A explicat de ce avionul american F-16 este totuși opțiunea cea mai bună și cum ar putea influența cursul războiului. Toată lumea încearcă să evite escaladarea acestui conflict și asta este de înțeles, spune Bagwell. Întrebarea este însă dacă, livrând avioane de luptă moderne, chiar vom împinge Rusia să recurgă eventual la alte arme decât cele convenționale sau să-și modifice reacția față de Ucraina sau de țările care o susțin. În opinia lui Bagwell, Rusia nu își va schimba tactica, asta a dovedit-o și decizia Occidentului de a trimite tancuri grele de luptă în Ucraina, când Moscova nu a schimbat nimica. Miza este mare, recunoaște Bagwell, și problema va fi, desigur, gândită și analizată din toate unghiurile. Nu cred însă că livrarea de avioane moderne de luptă Ucrainei poate fi considerată o escaladare, dacă rolul lor va fi limitat în special la apărarea aeriană sau la apărarea Ucrainei, mai spune generalul locotenent britanic în rezervă. Nu facem decât să oferim ucrainienilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și apăra granițele suverane în conformitate cu dreptul internațional. Bachmann recunoaște însă că vor fi multe discuții și negocieri diplomatice pentru că aceste calcule sunt complicate și de multe ori greu de prevăzut. Este și unul dintre motivele pentru care el susține că cele mai potrivite avioane pentru Ucraina în acest moment ar fi avioanele de luptă americane F-16. Cum spune și Backwell, sunt multe țări care pot dona F-16, nu trebuie să fie America singură. America ar trebui numai să accepte reexportul, așa cum a făcut Germania cu tancurile Leopard. Germania a ezitat însă să trimită tancuri Leopard în Ucraina până ce Statele Unite nu au promis și ele tancuri Abrams, așa că întrebarea este dacă țările europene, cum sunt Danemarca și Norvegia, care în principiu ar putea să livreze F-16 Ucraine, dacă aceste țări ar fi dispuse să facă pasul singure. Vor nu vor, Statele Unite trebuie să accepte totuși că au rolul de catalizator, spune generalul Backwell. F-16 nu este singura alternativă, dar, continuă el, sunt cele mai potrivite avioane din cauza de ce pot face, din cauza de unde se află, adică în Europa, din cauza că putem oferi și o infrastructură pe măsură, dar mai ales din cauza că avem mai multe țări care le-ar putea livra. Așa că niciuna nu riscă să fie singurul donator. Apare, desigur, ca și la tancuri, problema antrenamentului și a logisticii. Și în cazul avioanelor de luptă, aceste argumente, antrenament și logistică, sunt folosite acum de aliații occidentali, de multe ori pentru a explica de ce nu vor să trimită avioane de luptă moderne.
A fost Ileana Giurchescu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Germania, care a promis să livreze Kievului tancuri avansate Leopard, tematica războiului din Ucraina iese adesea în prim planul dezbaterilor politice, atât între partidele rivale, dar și în interiorul unor formațiuni, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Televiziunea publică germană a difuzat o discuție pe tema războiului din Ucraina între Zana Bagnecht, deputata Partidului Stângii, și fostul ministru de interne, liberalul Gerhard Baum. Bagnecht, născută în 1969 în orașul ex-german Jena, a cerut negocieri cu Rusia, ceea ce Baum a exclus din start, afirmând că Putin este agresorul care urmărește distrugerea unui stat suveran. Wagenknecht a susținut că războiul va înceta odată cu oprirea furnizării de armament. Fostul ministru a respins acest argument, afirmând că analiza ei ignoră realitatea și Putin nu este capabil să facă pace. Zana Wagenknecht s-a remarcat în ultimele 3 decenii prin poziționări extreme, polarizând până și partidul în care activează și pe care îl reprezintă ca deputată în Bundestag, Parlamentul Federal din Berlin. Opiniile legate de războiul din Ucraina au accentuat fractura vizibilă între ea și Partidul Stângii, care agrează linia guvernului german. Wagenknecht a lansat împreună cu soțul ei, Oscar Lafontaine, fost ministru social-democrat în guvernul Schröder, deja în 2018, o mișcare politică anticapitalistă a Stângii, intitulată Ridicați-vă. Proiectul a fost respins atunci de propriul ei partid. În interiorul Partidului Stângii s-au înmulțit apoi vocile care cereau excluderea lui Wagenknecht. Și declarațiile ei privind stoparea migranților, despre care susținea că fug din țările lor numai din cauza sărăciei, au fost întâmpinate cu scepticism. Tot așa și pledoaria ei în favoarea revenirii la o politică pronunțat națională și părăsirea liniei adoptată de ex-cancelara Angela Merkel în 2015, când aceasta a permis intrarea sutelor de mii de refugiați în Germania. După ce în 2016 s-a pronunțat pentru ieșirea Germaniei din NATO și pentru o reapropiere de Rusia supusă sancțiunilor, s-au amplificat și criticile publice, inclusiv din partea unor voci pragmatice din interiorul propriului partid. Presa a calificat-o atunci de putinistă, Putin Verstehen. În semn de protest față de declarațiile controversate ale lui Wagenknecht, peste 800 de membri ai Partidului Stângii au demisionat din această grupare, descrisă de obicei ca o formațiune postcomunistă și succesoare a partidului conducător din fosta Republică Democrată Germană. În 2021 a publicat o carte în care i-a criticat pe cei care propun reforma limbajului care nu ține cont de egalitatea între sexe. Au urmat alte reacții vehemente de respingere a tezelor formulate și aplauze din partea dreptei radicale în frunte cu liderii Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Creșterea popularității lui Wagenknecht în rândurile unor partide situate pe dreapta eșichierului politic se desprinde și dintr-un sondaj recent realizat pentru Gazeta Național Conservatoare Junge Freiheit. Din chestionarea segmentului de alegători ai Uniunii Creștin-Democrate, Creștin Sociale Bavareze și Partidului Liberal, se desprinde că Wagenknecht se situează pe locul 3 pe o listă care cuprinde numele mai multor politicieni germani. Primul loc îi revine liderului bavaresc creștin social Markus Söder, urmat de șeful creștin-democraților Friedrich Merz. De remarcat ar mai fi că în rândurile celor care votează cu AfD, Wagenknecht ocupă pe scala popularității al doilea loc, imediat după copreședinta Partidului Naționalist Autoritar Alice Weidel. În cursul discuției televizate amintite mai sus, Wagenknecht a fost întrebată dacă e adevărat că intenționează să înființeze un nou partid și să părăsească Partidul Stângii. A refuzat să răspundă direct, afirmând că dacă se va întâmpla așa ceva, opinia publică va fi informată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Statele Unite ale Americii au transmis un avertisment Israelului în legătură cu chestiunea transferului de autoritate în Cisjordania. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Știri de presă arată că Statele Unite ar fi avertizat guvernul israelian că vor considera orice transfer al autorității civile în Cisjordania către ministrul de finanțe Bezalel Smotrich ca un pas în direcția anexării teritoriilor respective. Premierul israelian Benjamin Netanyahu trebuie să decidă în săptămânile următoare cum să pună în aplicare acordul de guvernare care arată că Smotrich, un colonist de extremă dreaptă care sprijină anexarea, trebuie să primească autoritate asupra a două unități militare care au ca responsabilitate administrația civilă din Cisjordania. Administrația Biden se opune oricăror decizii unilaterale ale Israelului care subminează eforturile de pace în vederea creierii a două state. În calitate de ministru de finanțe și având o poziție de conducere în Ministerul Apărării, Smotrich este unul dintre cei mai influenți membri ai cabinetului israelian. Dacă va primi autoritate asupra celor două unități militare, el va putea influența politica față de așezările din teritorii ocupate. Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, se opune ideii ca Smotrich să primească autoritate asupra unităților respective. Netanyahu le-a cerut celor doi miniștri să prezinte propuneri pentru a lua o decizie. Barbara Leaf, adjunctă secretarului de stat american, s-a întâlnit cu consilierul israelian pentru securitate, Tzagi Hanegbi, pentru a discuta escaladarea violențelor în regiune. Leaf le-a spus israelienilor, conform unor surse israeliene și americane, că administrația Biden are temeri cu privire la un eventual transfer de autoritate, care ar complica și mai mult situația și așa tensionată din regiune. În acel context, a fost formulată ideea că prerogative sporite oferite ministrului Smotrich ar însemna, în viziunea administrației Biden, un pas în direcția anexării teritoriilor. Oficialități de la Ministerul Israelian al Apărării împărtășesc această temere. De la ocuparea teritoriilor respective de către Israel în 1967, ele au fost administrate de Ministerul Apărării și Forțele Armate Israeliene în conformitate cu legile ocupației militare pentru a se adera la prevederile Convenției de la Geneva. Israelul nu a anexat oficial teritoriile respective. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe detalii pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe consilierul prezidențial în domeniul securității Dorin Răcean drept candidat la funcția de prim-ministru la câteva ore după demisia anunțată de Natalia Gavrilița. Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață, a spus șefa statului într-un briefing susținut la președinție alături de Dorin Răcean și președintele Parlamentului, liderul fracțiunii PAS Igor Grosu. Potrivit Maia Sandu, noul guvern va avea misiunea să accelereze curățarea sistemului justiției, lupta cu corupția și creșterea economică. 2023 va fi un an al reconstrucției, a declarat președinta. cu rachetă rusească lansată din Marea Neagră a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova spre Ucraina în dimineața zilei de vineri. Chișinăul a condamnat ferm acest incident, care nu este însă primul de la începutul războiului din Ucraina. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.